Радио «Вера» из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Сегодня, 11 ноября, православная церковь, живущая по юлианскому календарю, вспоминает преподобного Авраамия, архимандрита Ростовского.
Сегодня, 11 ноября, η Ορθόδοξη Εκκλησία, σύμφωνα με το Ιουλιανό ημερολόγιο, τιμά τον Όσιο Αβραάμιο, αρχιμανδρίτη του Ροστόφ.
Святой жил в XI веке. С детства он глубоко верил в Бога и в юные годы стал монахом. Авраамий поселился на берегу озера Нера. В том краю жили язычники. Преподобный рассказывал им о Христе, и многие под влиянием проповедей принимали крещение. Авраамий основал в Ростове монастырь в честь праздника Богоявления и жил в этой обители до глубокой старости.
Ο Άγιος έζησε τον 11ο αιώνα. Από παιδί είχε βαθιά πίστη στον Θεό και σε νεαρή ηλικία έγινε μοναχός. Ο Αβραάμιος εγκαταστάθηκε στην όχθη της λίμνης Νέρο. Σε εκείνα τα μέρη ζούσαν οι δολολάτρες. Ο Όσιος τους μιλούσε για τον Χριστό και πολλοί υπό την επίδραση των κηρυγμάτων του βαπτίστηκαν. Ο Αβραάμιος ίδρυσε ένα μοναστήρι στο Ροστόφ προς τιμή της εορτής των Θεοφανίων και έζησε σε αυτήν την μονή μέχρι τα βαθιά του γεράματα.
15 Νοεμβρίου, в юлианском православном календаре день чествования Шуйской Смоленской иконы Божией Матери. Святой образ прославился в городе Шуе в 30 километрах от Иваново в середине 17 века. В тех краях тогда свирепствовала моровая язва. Уповая на заступничество Богородицы, прихожане церкви Воскресения Христова заказали местному художнику Герасиму Иконникову список чудотворной смоленской иконы. Пока иконописец трудился над образом, горожане постились и пребывали в молитве. Когда готовую икону Богородицы внесли в храм и отслужили перед ней торжественный молебен, эпидемия пошла на убыль.
Στις 15 Νοεμβρίου, στο Ιουλιανό Ορθόδοξο ημερολόγιο, είναι η μέρα μνήμης της εικόνας της Παναγίας Σουία Σμαλένσκα. Η ιερή εικόνα έγινε γνωστή στην πόλη Σουία, 30 χιλιόμετρα από το Ιβάνοβο, στα μέσα του 18ου αιώνα. Εκείνη την εποχή, μια πανδημία πανόλης μάστιζε την περιοχή. Ελπίζοντας τη μεσητεία της Θεοτόκου, οι ενωρίτες του ναού της Αναστάσεως του Χριστού παρήγγειλαν από τον τοπικό ζωγράφο Γεράσιμο Εικόνικαφ ένα αντίγραφο της θαυματουργής εικόνας του Σμαλένσκ. Όσο ο εικονογράφος εργαζόταν πάνω στην εικόνα, οι κάτοικοι της πόλης νίστευαν και προσεύχονταν. Όταν η ολοκληρωμένη εικόνα της Παναγίας τοποθετήθηκε στο ναό και τελέστηκε πανηγυρική δέηση ενώπιόν της, η επιδημία άρχισε να υποχωρεί.
Также на этой неделе, по юлианскому календарю, церковь чествует бессребренников и чудотворцев Космо и Демиана Азийских, священномученика Иоанна Персидского, преподобного Маркиана Киренейского и чтит преподобного Меркурия, подвязавшегося в Киево-Печерском монастыре в XIV веке.
Επίσης, αυτήν την εβδομάδα, σύμφωνα με το Ιουλιανό ημερολόγιο, η Εκκλησία τιμά τους αναργύρους και θαυματουργούς Κοσμά και Δαμιανό της Ασίας, τον ιερομάρτυρα Ιωάννη της Περσίας και τον Όσιο Μερκούριο, που έζησε στην Μονή των Σπηλαίων του Κιέβου τον 14ο αιώνα.
По Григорианскому календарю, сегодня, 11 ноября, церковь молитвенно вспоминает мученика Викентия. Святой жил в III веке в Римской империи, на территории современной Испании. Он с детства был учеником блаженного Валерия, епископа города Сарагосы. Святитель рукоположил юношу в диаконы и благословил проповедовать Слово Божие. Когда начались гонения на христиан, Викентия арестовали. Он произнес перед судьями пламенную проповедь, прославляя истинного Бога. За это диакона целые сутки пытали и приговорили к смерти. Ночью перед казнью в тюрьме он пел псалмы. Стражники видели, как камера узника озарилась неземным светом. Мы поздравляем жителей Кипра с праздником и молимся вместе с ними. Мученик Викентий, моли Бога о нас.
Σύμφωνα με το Γρηγοριανό ημερολόγιο, σήμερα, 11 Νοεμβρίου, η Εκκλησία προσευχητικά τιμά τον μάρτυρα Βικέντιο. Ο Άγιος έζησε τον 3ο αιώνα στην Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, στην περιοχή της σημερινής Ισπανίας. Από παιδί υπήρξε μαθητής του Μακαρίου Βαλέριου, επισκόπου της πόλης Σαραγώσα. Ο επίσκοπος τον χειροτώνησε διάκονο και τον ευλόγησε να κηρύττει τον λόγο του Θεού. Όταν άρχισαν οι διωγμοί κατά των χριστιανών, ο Βικέντιος συνελήφθη. Ενώπιον των δικαστών, εκφώνησε ένα πύρινο κήρυγμα, δοξάζοντας τον αληθινό Θεό. Γι' αυτό το λόγο ο διάκονος βασανίστηκε για ολόκληρο το 24ωρο και καταδικάστηκε σε θάνατο. Τη νύχτα, πριν από την εκτέλεση, στην φυλακή, έψελε ψαλμούς. Οι φρουροί είδαν το κελί του φυλακισμένου να φωτίζεται από ένα υπερκόσμιο φως. Συγχαίρουμε τους κατοίκους της Κύπρου για την μεγάλη εορτή του Αγίου και προσευχόμαστε μαζί τους. Μάρτυρα Βικέντια, πρέσβευε υπέρ ημών.
Ράδιο Βέρα, на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Евангелие день за днем.
Евангелие мера мет мера.
Здравствуйте. У микрофона священник Антоний Борисов. В прошедшее воскресенье в храмах, живущих по старому календарю, во время литургии читался отрывок из 8 главы Евангелия от Луки. Давайте его послушаем. Я сошвелеш Антониш Борисов и на что микрофона. Ты инпразмени кирякистис эклесиеш пу литургун симфонами тополью мирологию. Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας διαβάστηκε μία περικοπή από το 8ο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του Λουκά. Ας το ακούσουμε.
«И приплыли в страну Гадаринскую, лежащую против Галилеи. Когда же вышел он на берег, встретил его один человек из города, одержимый бесами с давнего времени, и в одежду не одевавшийся, и живший не в доме, а в гробах. Он, увидев Иисуса, вскричал, пал пред ним и громким голосом сказал: «Что тебе до меня, Иисус, Сын Бога Всевышнего? Умоляю тебя, не мучь меня!» Ибо Иисус повелел нечистому духу выйти из сего человека, потому что он долгое время мучил его так, что его связывали цепями и узами, сберегая его. Но он разрывал узы и был гоним бесом в пустыне. Иисус спросил его: «Как тебе имя?» Он сказал: «Легион», потому что много бесов вошло в него. И они просили Иисуса, чтобы не повелел им идти в бездну. Тут же на горе паслось большое стадо свиней, и бесы просили его, чтобы позволил им войти в них. Он позволил им. Бесы, выйдя из человека, вошли в свиней, и бросилось стадо с крутизны в озеро и потонуло. Пастухи, видя происшедшее, побежали и рассказали в городе и в селениях, и вышли видеть происшедшее, и, придя к Иисусу, нашли человека, из которого вышли бесы, сидящего у ног Иисуса, одетого и в здравом уме, и ужаснулись. Видевшие же рассказали им, как исцелился бесновавшийся, и просил его весь народ Гадаринской окрестности удалиться от них, потому что они объяты были великим страхом. Он вошел в лодку и возвратился. Человек же, из которого вышли бесы, просил его, чтобы быть с ним. Но Иисус отпустил его, сказав: «Возвратись в дом твой и расскажи, что сотворил тебе Бог». Он пошел и проповедовал по всему городу, что сотворил ему Иисус.
Эпита по авта эплевсан και ангироволисан εις την χώραν των Γαδαρινών, η οποία είναι αντίπερα από την Γαλιλαία. Όταν δε ο Ιησούς ευγήκαινε στην ξηράν, τον συνάντησε ένας άνθρωπος της πόλεως εκείνης, ο οποίος είχε μέσα του δαιμόνια από πολλά χρόνια, και δεν αφορούσε ένδυμα και δεν έμενε σε σπίτι, αλλά μέσα εις τα μνήματα. Όταν όμως είδε τον Ιησού, εκράβγασε δυνατά, έπεσεν εις τα πόδια του και με μεγάλη φωνή είπε: «Ποια σχέση υπάρχει ανάμεσα εις εμέ και σε, Ιησού, Υιέ του Θεού του Υψίστου? Σε παρακαλώ, μη με βασανίσεις και μη με κλείσεις από τώρα στον φρικτονάδιν». Είπε δε αυτά ο δαιμονιζόμενος, διότι ο Χριστός διέταξε το ακάθαρτον πνεύμα να βγει και να φύγει από τον άνθρωπον, επειδή από πολλά χρόνια τον είχε να αρπάξει και κυριεύσει. Οι δε άλλοι άνθρωποι, ένεκα της αγριότητος αυτού, τον έδαιναν με αλυσίδες και με ισχυρά δεσμά εις τα πόδια, δια να τον φυλάσσουν ώστε να μην επιτίθεται και κακοποιεί τους άλλους. Αλλά αυτός έσπαζε τα δεσμά και οδηγείται βίαιος από τον δαίμονα εις τους ερημικούς τόπους. Τον ερώτησε δε ο Ιησούς λέγον: «Ποιο είναι το όνομά σου?» Εκείνος δε απάντησε: «Λεγεών», διότι πολλά δαιμόνια είχαν εισέλθει στον άνθρωπον αυτόν. Και παρακαλούσαν τα δαιμόνια αυτών να μην διατάξει να πάνε εις τα τρίσβαθα του Άδου. Ήτο δε εκεί μια αγέλη με πολλούς χείρους που έβοσκαν στο βουνό. Και τον παρακαλούσαν τα δαιμόνια να τους δώσει την άδεια να μπουν εις εκείνους τους χείρους. Και τους το επέτρεψεν ο Κύριος, και αφού δε εξήλθαν τα δαιμόνια από τον άνθρωπον, εμπήκαν στους χείρους, και όρμησε συγκράτητο όλο το κοπάδι επάνω στον κρυμνόν. Ερήφθη από εκεί στην θάλασσα και επνίγησαν οι χείροι. Όταν δε οι βοσχοί είδαν το γεγονός αυτό, έφυγαν και το ανήγγυλαν εις την πόλη και εις όσους συναντούσαν από αυτούς που έμεναν στους αγρούς. Ευγήκαν δε από την πόλη οι άνθρωποι δια να είδουν αυτό που έγινε. Ήλθαν στον Ιησούν και είδαν τον άνθρωπο από τον οποίο είχαν βγει τα δαιμόνια, να κάθεται κοντά εις τα πόδια του Ιησού, ντυμένος, ήρεμος και φρόνιμος. Και εφοβήθησαν. Είχαν δε διηγηθεί εις αυτούς εκείνοι που είδαν το γεγονός, πως ελευθερώθηκε ο δαιμονιζόμενος. Και όλον το πλήθος της περιοχής των Γαδαρινών τον παρεκάλεσαν να φύγει από αυτούς, διότι είχαν κυριευθεί από μεγάλων φόβων δια την τιμωρία που τους επευλήθη. Ένοχοι δε και δια άλλα καθώς ήσαν, εφοβούνται πολλοί και άλλας τιμωρίας. Ο δε Ιησούς εμπήκε στο πλοίον και επέστρεψε. Παρακαλούσε δε αυτόν ο άνθρωπος από τον οποίον είχαν βγει τα δαιμόνια να μένει μαζί του. Ο Ιησούς όμως τον έστειλε ειρηνικά εις την πόλη του, λέγον: «Γύρισε στο σπίτι σου και να διηγήσε όσα έκαμε εις σε ο Θεός». Και εκείνος έφυγε και διαλαλούσε εις όλην την πόλη όσα ο Ιησούς έκαμε εις αυτόν.
Сикстинская капелла Микеланджело, безусловно, является самым настоящим шедевром не только с точки зрения изобразительного искусства, но и с позиции богословия. Итальянскому мастеру удалось с помощью рисунка передать глубочайшие идеи, касающиеся в том числе взаимоотношений Бога и человека. И капелла Сикстина ту Микеланджело ине анафимвола эна аристургима, όχι μόνο από την άποψη της τέχνης, αλλά και από την άποψη της θεολογίας. Ο Ιταλός δάσκολος κατάφερε να μεταφέρει με τη βοήθεια του σχεδού τις βαθύτερες ιδέες που αφορούν, μεταξύ άλλων, τη σχέση μεταξύ Θεού και ανθρώπου. Думаю, многие помнят одну из центральных частей росписи капеллы – сотворение Адама. Бог и первый человек протягивают друг другу руки – но их пальцы так и не соприкасаются. Так выглядит намек на совершившийся в будущем первородный грех, повлекший за собой разрыв между Богом и людьми. Но между этой полиантропией, Thymunde, ένα από τα κεντρικά μέλη του πίνακα του Παρεκκλησίου, η δημιουργία του Αδάμ, ο Θεός και ο πρώτος άνθρωπος απλώνουν τα χέρια τους ο ένας τον άλλο, αλλά τα δάχτυλα τους δεν αγγίζουν ποτέ. Αυτός είναι ένας επενιγμός για το προπατερικό αμάρτημα που έλαβε χώρα στο μέλλον και προκάλεσε ρήξη μεταξύ Θεού και ανθρώπων. Интересно, что руку Бога Микеланджело изобразил твердый, напряженный, а руку Адама расслабленный, безвольный. Так художник в том числе продемонстрировал, что воля Божия, в отличие от человеческой, с одной стороны, никогда не ослабевает, но с другой стороны и не превращается в угрозу. Ведь пальцы Творца все же не сжаты в кулак. Таким образом, Бог проявляет себя в нашей жизни как милостивый, но неравнодушный родитель. «Ini ενδιαφέρον ότι ο Μικελάντζελο απεικόνισε το χέρι του Θεού ως σταθερό και σφιγμένο, ενώ το χέρι του Αδάμ είναι χολαρό και αδύναμο. Με τον τρόπο αυτό ο καλλιτέχνης, μεταξύ άλλων, έδειξε ότι η θέληση του Θεού σε αντίθεση με την ανθρώπινη θέληση, αφενός δεν αποδεινόμεται ποτέ, αλλά αφετέρου δεν μετατρέπεται σε απειλή. Εξάλλου, τα δάχτυλα του Δημιουργού δεν είναι σφιγμένα σε γροθιά. Έτσι ο Θεός εμφανίζεται στη ζωή μας ως φιλέσπλαχος, αλλά όχι αδιάφορος γονέας. И Бог-родитель неравнодушен и к нашим успехам, и к нашим ошибкам. Это хорошо видно на примере прозвучавшего сегодня евангельского чтения. Христос приходит в так называемое Заиордание, иначе землю Гадаринскую, где жили евреи, оказавшиеся под влиянием языческого окружения. Влиянием настолько сильным, что эти иудеи, возможно, стали есть свинину, запрещенную законом Моисея пищу.
«Кеотеош ганеш дэн эндефори, ятиш эпитихишке талатимаш, авто апиконижете калашто шемирной венгелико нахнушма, о Христо шерхете шефто, поономажете жердани, и гиетон герашинон, опо иудеи жушен апотин и пероитум идлатрико перевалундуш». И перои итен тошу из хилипу авти иудеи, борина их анархиши на троне хилинокреш, метрофипу апогаревотан апотон мошейко номо.
В Зарданских землях Христа встречает жуткий бесноватый, оказавшийся под властью сразу многих демонов. Сами они заявили, что их целый легион. Во всяком случае, бесов хватило, чтобы вселиться в свиное стадо, которое, обезумев, ринулась с обрыва в воды Галилейского озера и погибла. Местные жители, узнав от пастухов о произошедшем, пришли в ужас и просили Христа покинуть их земли. Они наверняка вспомнили случаи из ветхозаветной истории, когда за наиболее скверные нарушения закона Бог руками пророков уничтожал грешников.
«Что это теперь апотен Иорданио Христос и надайнен тромактико демонижмен антропо?» «Опеш врешкотан и эпоти инекшушие полон демонон тавтохровна, и иди ишхирвижунде, от ине мие легиона демонон, шекасе периптуши, и демонеш итен аркети, яна каталадон ена копади гуруня, таопия треламена эпешена по энан кремо, шта нера тиш лимниш тиш галилеш ке хасикан. Отен и катеки тиш прилехи шакушан апо туш вошкуш, «Ти ихе шимви, тромократисикан на житешен апотон Христо на фиге апонтин гитуш, препина симисикан тиш пилиптошиш тиш плеждеатикиш, опоцеош ихе катастрепши амртолуш, мешотон процитон ятиш хиротереш правашиш ту ному».
Но Христос поступает иначе. Он внимает уговорам гадаринцев и покидает их родину. Сын Божий таким образом проявляет принципы небесной педагогики. С одной стороны, люди видят, каким печальным последствиям приводит грех, и что ценой за грех становится жизнь, не человеческая, животная, но все же. С другой стороны, Бог дает возможность исправиться, не судит грешников здесь и сейчас, а оставляет им время на покаяние.
«О Христос умаш прат и дефретика, а куйта паракале тон герашинун, ке энкаталипиет ин патридатуш, о ешту сию». Экзелони эчи тиш археш тиш ураниш педагогикиш. Апо ати мие плевра и анцропи влеапун тиш целюреш и непиш тиш амартиеш, ке оти то тимима тиш амартиеш ине и жои. Охи анцропини жойки жои, ала парола авта. Апо тинали о Theos зини тин эвкария на диосорхсун. Дэн крини туш амарталуш эдо, ке тора, ала туш афини хроно на метоноишун.
Возвращаясь к картине Микеланджело, можно сказать, что Господь до последнего ждет, когда расслабленная рука нашего бытия наконец-то превратится в протянутую ладонь и радостного приветствия и знака просьбы о помощи, когда мы, осознав свое бессилие, обратимся к Богу, чтобы соединить Его жизнь с нашей, наполнить нас Его силой и врачующей мощью. И Господь терпеливо ждет, смотрит на нас любящими глазами, не отворачивается и не отказывается, всячески стремясь к тому, чтобы никто из его созданий не погиб, но имел бы жизнь вечную.
Эпетрефанда, что он пинака ту Микеланджело боромена пумоте кириош пелемени мехлит интелевтеш тихми, отан то холаро хели тиши пракшишмаш, метатрепете телека шиме апломени палами, тавтохрана энаш хароминаш хели тижмош, «Кена шемаде этишеш явоися, отан и миш, синидет пиондаш, тин аденамиемаш трефомаште простон Theo, яна эноше ти жуиту метидикимаш, намаш гимише метин динамиту, ке тин терапевтикиту динами, ке о Кириош перемени ипоменитика, маш ке таже ме мати агапиш, зен апострефете уте арните проспатондаш ме кафе тропо, на διασφαλίσει ότι κανένα από τα πλάσματα του δεν θα χαθεί, αλλά θα έχει αιώνια ζωή.
Евангелие день за днем.
Евангелие мера με την мера.
Радио Вера из России на Кипре.
О радиофонικό сταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Старец Михаил Валаамский.
София της Αγίας Ρωσίας. Από τις ζωές των Ρώσων ευλαβών χριστιανών. Γέροντας Μιχαήλ Βαλάμσκι.
Μίσου Πιτκέβιτσα πρισβάλι в армию. Шел 1895 год. К этому времени Миша уже долго странствовал по святым местам, но с самого начала своего паломнического путешествия решил, что от солдатской повинности скрываться не станет и долг свой перед отчизной исполнит. В солдатской казарме Михаил оставался тем же кротким, уповающим на Бога, смиренным отроком. Со своим Евангелием, сопровождавшим его во время странствий, он по-прежнему не расставался.
Ο Μίσο Πιτκέβιτς κατατάχθηκε στο στρατό. Ήταν το 1895. Μέχρι τότε, ο Μίσο είχε ήδη ταξιδέψει στους ιερούς τόπους για μεγάλο χρονικό διάστημα. Αλλά από την αρχή του προσκυνήματός του αποφάσισε ότι δεν θα κρυφτεί από το στρατιωτικό του καθήκον και θα εκπληρώσει το καθήκον του προς την πατρίδα του. Στον στρατόνο ο Μιχαήλ παρέμεινε το ίδιο πράος και πιστός στον Θεό και ένα ταπεινό αγόρι. Δεν αποχωρίστηκε ποτέ το Ευαγγέλιο του, το οποίο τον συνόδευε κατά τη διάρκεια της περιπλάνησής του.
Воинскую науку Михаил постигал успешно. Вскоре его произвели в чин унтер-офицера и дали звание ротного. Время было мирное, и солдат не загружали чрезмерный муштрой. У Михаила и его товарищей было достаточно свободного времени. Как только оно появлялось, Миша брал в руки Евангелие, забирался с головой под одеяло и с упоением и благоговением читал Святое Писание.
Ο Μιχαήλ έμαθε τη στρατιωτική επιστήμη με επιτυχία. Σύντομα προήχθη στον βαθμό του υποαξιωματικού και του δόθηκε ο βαθμός του διοικητή του λόχου. Η εποχή ήταν ειρηνική και οι στρατιώτες δεν επιβαρύνονταν με υπερβολικές ασκήσεις. Ο Μιχαήλ και οι σύντροφοί του είχαν αρκετό ελεύθερο χρόνο. Όταν είχε ελεύθερο χρόνο, ο Μίσα έπαιρνε το Ευαγγέλιο στα χέρια του, έμπαινε κάτω από την κουβέρτα με το κεφάλι και διάβαζε τις Αγίες Γραφές με ειδονή και ευλάβεια.
Однажды во время такого чтения кто-то из товарищей тронул его за плечо. «Эй, ребята, вы только поглядите!» — раздался насмешливый голос. «Как не свободная минута! Наш Мишель под одеяло и на боковую! Ну и Соня же ты, ротный!» Миша, смущенно улыбаясь, поднялся с кровати. «Да, я такой, вот все сплю», — кротко произнес он и не думая оправдываться.
«Мия мера, но дьяважа!» Ένας από τους συντρόφους του τον άγγιξε στον ώμο. «Ε, παιδιά, κοιτάξτε», ακούστηκε μια σκοπτική φωνή. «Όποτε υπάρχει ένα ελεύθερο λεπτό, ο Μισελ μας είναι κάτω από την κουβέρτα και κοιμάται. Τι μαχμούρης που είσαι, διοικητή του λόχου». Ο Μίσα, χαμογελώντας αμήχανα, σηκώθηκε από το κρεβάτι. «Ναι, τέτοιος είμαι. Κοιμάμαι συνέχεια», είπε με πραότητα, χωρίς να σκέφτεται να πει κάποιες δικαιολογίες.
Прошло время. Михаил поселился в Валаамском монастыре и принял монашеский постриг. Смиренный и кроткий, он снискал большую любовь и уважение у монахов, которые почтительно величали его старцем Михаилом Валаамским. А старец Михаил говорил: «Кротость и незлобивость красят человека и идут во благо не только ему самому, но и тем, кто с ним рядом».
Ο χρόνος πέρασε. Ο Μιχαήλ εγκαταστάθηκε στο μοναστήρι του Βαλαάμ και έλαβε την μοναχική κουρά. Ταπεινός και πράος, απέκτησε μεγάλη αγάπη και σεβασμό από τους μοναχούς, οι οποίοι τον αποκαλούσαν με σεβασμό γέροντα Μιχαήλ του Βαλαάμ. Και ο γέροντας Μιχαήλ συνήθιζε να λέει: «Η πραότητα και η αγαθότητα χρωματίζουν τον άνθρωπο και ωφελούν όχι μόνο τον ίδιο, αλλά και τους γύρω του».
Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Старец Михаил Валаамский.
София της Агίας Ρωσίας.
από τις ζωές των Ρώσων ευλαβών χριστιανών. Γέροντας Μιχαήλ Βαλάμσκι.
Имена милосердия.
Τα ονόματα της ελεημοσύνης. Елисавет Венгерская.
Тюрингская княгиня Елизавета с тревогой смотрела на дорогу из маленького окна своей комнаты в восточной башне княжеского замка. Она собиралась выйти за ворота, чтобы накормить хлебом нищих и коллег, и хотела сделать это до возвращения своего супруга Людвига, князя германской земли, называемой Тюрингия. Он терпеть не мог, когда возле замка собирались бедняки, просящие милостыню, называл их попрошайками, а Елизавете строго-настрого запрещал даже приближаться к ним.
Идучи Елизавет из Тюрингиас, κοίταζε με αγωνία τον δρόμο από το μικρό παράθυρο του δωματίου της στον ανατολικό πύργο του κάστρου του πρίγκιπα. Θα έβγαινε έξω από την πύλη για να δώσει ψωμί στους ζητιάνους και τους ανάπηρους. Και ήθελε να το κάνει πριν επιστρέψει ο σύζυγός της, ο Λουδοβίκος, ο δούκας της γερμανικής χώρας που ονομάζεται Τουρίνγια. Εκείνος μισούσε όταν οι φτωχοί ζητιάνοι συγκεντρώνονταν κοντά στο κάστρο και απαγόρευε αυστηρά την Ελισάβετ να τους πλησιάζει.
Но доброе сердце княгини сжималось каждый раз, когда до ее слуха доносились мольбы нищих о помощи. Не желая гневить мужа, она старалась выходить к просящим в те часы, когда он уезжал из замка. И вот теперь Елизавета пристально всматривалась вдаль, пытаясь разглядеть из окна, не видно ли на горизонте его кареты.
Але καλή ευγενική καρδιά της δούκισσας συρρυκνώνονταν κάθε φορά που έφταναν στα αυτιά της οι εκκλήσεις των ζητιάνων για βοήθεια. Μη θέλοντας να στεναχωρήσει τον σύζυγό της, προσπαθούσε να πηγαίνει στους ζητιάνους τις ώρες που εκείνος έλειπε από το κάστρο. Τώρα η Ελισάβετ κοιτούσε έξω από το παράθυρο για να δει αν η άμαξά του φαινόταν στον ορίζοντα.
Но дорога была пустынна. Княгиня прошла в кухню, надела передник и, как обычно, наполнила его свежим, только что испеченным хлебом. Спускаясь по узкой винтовой лестнице, она думала о том, как было бы хорошо, если бы она могла сделать для собравшихся у ворот бедняк, лишенных пропитания, что-нибудь большее.
Αλλά ο δρόμος ήταν έρημος. Η δούκισσα πήγε στην κουζίνα, φόρεσε την ποδιά της και όπως πάντα την γέμισε με φρεσκοψημένο ψωμί. Καθώς κατέβαινε τη στενή υλικοειδή σκάλα, σκέφτηκε πόσο ωραία θα ήταν αν μπορούσε να κάνει κάτι περισσότερο για τους άπορους φτωχούς ανθρώπους που ήταν συγκεντρωμένοι στην πύλη.
Вдруг кто-то схватил ее за плечо. Елизавета вскрикнула и, обернувшись, увидела своего супруга, князя Людвига. Он вернулся в замок другой дорогой. «Куда это вы направляетесь, моя дорогая?» С усмешкой спросил он. «И что это такое у вас в переднике? Уж не еда ли для тех попрошаек, что собрались у ворот нашего замка?» Елизавета ничего не отвечала и лишь продолжала прижимать к себе передник, наполненный хлебом. Тогда князь с раздражением дернул за него, и оттуда посыпались благоухающие лепестки роз.
Ксавника капьюс не арпакс об этом ому. Елизавет фонакси ки гирисе я нади тон сизиго тис, тон дука Лудовико. Είχε επιστρέψει στο κάστρο από διαφορετικό δρόμο. «Πού πηγαίνεις, αγαπητή μου?» ρώτησε με σκοπτική διάθεση. «Και τι είναι αυτό στην ποδιά σου?» «Δεν πιστεύω να είναι φαγητό για τους ζητιάνους στην πύλη του κάστρου». Η Ελισάβετ δεν απάντησε τίποτα και συνέχισε να σφίγγει την ποδιά της γεμάτη με ψωμί. Τότε ο Δούκας την τράβηξε με εκνευρισμό και από αυτήν ξεπήδησαν αρωματικά ροδοπέταλα.
Так гласит знаменитая легенда о принцессе Елизавете Венгерской, дочери венгерского короля Андраша II и супруге тюрингского князя Людвига, жившей в начале XIII века. И если поэтическое превращение хлеба в розовые лепестки, скорее всего, привнесло в нее народное воображение, то все остальное – полнейшая историческая правда.
Έτσι λέει ο διάσημος μύθος για την πριγκίπισσα Ελισάβετ της Ουγγαρίας, κόρη του βασιλιά της Τουρίνγια, Ανδρέα του Βίτα και σύζυγος του Δούκα Λουδοβίκου που έζησε στις αρχές του 13ου αιώνα. Και αν η ποιητική μετατροπή του ψωμιού σε ροδοπέταλα ήταν πιθανό το αποτέλεσμα της λαϊκής φαντασίας, η υπόλοιπη ιστορία είναι πλήρης ιστορική αλήθεια.
Η Ελισάβετα с юных лет стремилась помогать ближним. Горячо верующая в Бога, она считала это своим главным предназначением. А вот супруг-князь, с которым венгерская принцесса обвенчалась, когда ей было 14, ее мыслей не разделял. Однако вскоре, видя всю искренность устремлений жены, он сменил гнев на милость. И Елизавета с горячим рвением принялась за дела милосердия.
Από νεαρή ηλικία, η Ελισάβετ ήθελε να βοηθά τους γειτονές της, επειδή πίστευε θερμά στον Θεό το έβλεπε ως τον κύριο σκοπό της. Αλλά ο σύζυγος Δούκας, με τον οποίο η Ούγγρη πριγκίπισσα παντρεύτηκε όταν ήταν 14 ετών, δεν συμμεριζόταν τις σκέψεις της. Ωστόσο, σύντομα, βλέποντας την ειλικρίνεια των φιλοδοξιών της σύζυγου του, άλλαξε από θυμό σε έλεος. Και η Ελισάβετ ασχολήθηκε πρόθυμα με έργα ελαίους.
В неурожайные годы она раздавала нуждавшимся зерно из княжеских запасов, собственными руками шила одежду для нищих и одеяния для монахов. В своем замке она устроила кухню для бедняков, сама готовила для них еду и мыла за ними посуду.
Σε κακές χρονιές συγκομιδής μοίραζε σιτηρά από τις αποθήκες του πρίγκιπα στους απόρους. Έραβε με τα χέρια της ρούχα για τους ζητιάνους και άμφια για τους μοναχούς. Στο κάστρο της έστησε κουζίνα για τους φτωχούς και τους μαγείρευε και τους έπλυνε τα πιάτα.
Елизавета проявляла огромную заботу о больных, увечных и прокаженных. На ее деньги в тюрингских городах Айзенахе и Готе для них были построены бесплатные больницы, которые княгиня постоянно поддерживала щедрыми пожертвованиями. Столь же щедро жертвовала она церквям и монастырям.
Елизавета έδειξε μεγάλη φροντίδα για τους ασθενείς, τους ανάπηρους και τους λεπρούς. Τα χρήματά της χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή δωρεάν νοσοκομείων για αυτούς στις πόλεις της Τουρίνγκια, Άιζενάχ και Γκότ, που η πριγκίπισσα υποστήριζε συνεχώς με γενναιόδωρες δωρεές. Έδινε εξίσου γενναιόδωρα σε εκκλησίες και μοναστήρια.
В 1227 году Людвиг Тюрингский отправился в крестовый поход. Больше Елизавете было не суждено его увидеть. По пути князь скончался от неизвестной болезни. 20-летнюю вдову уговаривали выйти замуж во второй раз, но княгиня подобный вариант даже не рассматривала. Она решила без остатка посвятить себя служению Богу и людям.
Το 1227 ο πρίγκιπας Λουδοβίκος της Τουρίνγκια ξεκίνησε μια σταυροφορία. Η Ελισάβετ δεν επρόκειτο να τον ξαναδεί ποτέ. Καθοδόν ο πρίγκιπας πέθανε από άγνωστη ασθένεια. Την 20χρονη χείρα την πίεζαν να παντρευτεί για δεύτερη φορά. Αλλά η πριγκίπισσα δεν σκέφτηκε καν αυτή την επιλογή. Αποφάσισε να αφοσιωθεί εξ ολοκλήρου στην υπηρεσία του Θεού και των ανθρώπων.
На деньги, доставшиеся ей в наследство, Елизавета построила большой бесплатный госпиталь в Марбурге, а все оставшееся раздала бедным. Брат Людвига объявил, что Елизавета сошла с ума, и под этим предлогом изгнал вдову из княжеского замка. Елизавета поселилась в устроенном ею Марбургском госпитале и стала безвозмездно трудиться сиделкой, успевая ухаживать за больными и собирать пожертвования для нужд госпиталя на улицах города. Люди, бросавшие медики в ее железную кружку, и представить себе не могли, что эта босая, одетая в грубое серое платье женщина, сама тюрингская княгиня.
Με τα χρήματα που της άφησε ο σύζυγός της, η Ελισάβετ έκτισε ένα μεγάλο δωρεάν νοσοκομείο στο Μάρμπουργκ και τα υπόλοιπα τα έδωσε στους φτωχούς. Ο αδελφός του Λουδοβίκου δήλωσε ότι η Ελισάβετ είχε τρελαθεί και με αυτό το πρόσχημα εξόρισε τη χείρα από το κάστρο του πρίγκιπα. Η Ελισάβετ εγκαταστάθηκε στο νοσοκομείο που είχε δημιουργήσει στο Μάρμπουργκ και άρχισε να εργάζεται ως νοσοκόμα, χωρίς αμοιβή, και φροντίζοντας τους ασθενείς και συγκεντρώνοντας δωρεές για τις ανάγκες του νοσοκομείου στους δρόμους της πόλης. Οι άνθρωποι που έριχναν δεκάρες στη σιδερένια κούπα της δεν είχαν ιδέα ότι αυτή η ξυπόλυτη γυναίκα, ντυμένη με ένα χοντρό γκρι φόρεμα, ήταν η ίδια η δούκισσα της Τουρίνγκια.
Однажды, собирая пожертвования в холодную погоду, Елизавета сильно простудилась. Пролежав несколько недель в лихорадке, княгиня скончалась 17 ноября 1231 года. Ей было 24. С тех пор прошло без малого 800 лет, но образ Елизаветы, венгерской принцессы и тюрингской княгини, женщины с добрым сердцем и милосердной душой, был и остается примером самоотверженного подвига во имя любви к людям.
Мямер, ενώ μάζευε δωρές μέσα στο κρύο, η Ελισάβετ κρυολόγησε. Αφού έμεινε για αρκετές εβδομάδες με πυρετό, η πριγκίπισσα πέθανε στις 17 Νοεμβρίου του 1231. Ήταν 24 ετών. Από τότε έχουν περάσει σχεδόν 800 χρόνια, αλλά η εικόνα της Ελισάβετ, της Ούγγρης, πριγκίπισσας και δούκισσας του Τουρίνγκια, μιας γυναίκας με καλή καρδιά και φιλεύσπλαχνη ψυχή, ήταν και παραμένει παράδειγμα ανιδιοτελούς κατορθώματος εις το όνομα της αγάπης προς τους ανθρώπους.
Ημινά μιλοσέρδια.
Τα ονόματα της ελεημοσύνης.
Радио Вера из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Пересказки.
Αναδιηγήσεις.
Ζουτσιόκ.
Το σκαθάρι.
Жил в деревне один мужичок по прозвищу Жучок, который все придумывал, как бы хитростью разбогатеть. Украдет он у какой-нибудь старушки лопату, спрячет в лесу, а потом выдает себя за провидца. Начнет старушка свою лопату искать, а Жучок говорит: «Я знаю, где твоя лопата лежит». А потом требует за находку вознаграждение.
Ζούσε σε ένα χωριό ένας άνδρας με το παρατσούκλι Σκαθάρι, ο οποίος πάντα προσπαθούσε να βρει τρόπους να πλουτίσει με πονηριά. Έκλεβε φτιάρια από γριούλες και τα έκρυβε στο δάσος και μετά παρίστανε τον μάντι. Όταν μια γριούλα έψαχνε το φτιάρι της, το Σκαθάρι έλεγε: «Ξέρω που βρίσκεται το φτιάρι σου», και μετά ζητούσε αμοιβή για να το φέρει.
«И вот пропало у царя кольцо золотое обручальное». Тут царь и вспомнил про нового гадателя и велел привести его во дворец, чтобы тот нашел кольцо, иначе голова с плеч. Отвели царевы слуги Жучка в отдельную комнату и оставили там до утра. Сидит горе-гадатель, клянет себя, что таким дурным делом занялся. И решил он на заре, как только пропоют третьи петухи, сбежать из дворца. А кольцо это украли трое слуг царя — лакей, кучер и повар. Узнали они, что во дворец привели гадателя, и до смерти перепугались. Ночью к дверям комнаты, где Жучок сидел, лакей пробрался и стал слушать, не говорит ли гадатель что-нибудь вслух про кольцо.
Мя мера хатеке то василько дахтилиди, ена хрисо гамилио дахтилиди. Тото василяс тимитеке то нео манди, και διέταξε να τον φέρουν στο παλάτι για να βρει το δαχτυλίδι. Αλλιώς θα το έκοβαν το κεφάλι. Οι υπηρέτες του βασιλιά πήγαν το σκαθάρι σε ένα ξεχωριστό δωμάτιο και τον άφησαν εκεί μέχρι το πρωί. Ο καημένος ο Μάντης καθόταν και έβριζε τον εαυτό του, που είχε μπλέξει σε αυτήν την ανοησία. Αποφάσισε να το σκάσει από το παλάτι πριν λαλήσει για τρίτη φορά ο πετινός το πρωί. Το δαχτυλίδι του είχαν κλέψει τρεις υπηρέτες του βασιλιά: ο υπηρέτης, ο αμαξάς και ο μάγειρας. Όταν έμαθαν ότι έφεραν στο παλάτι τον Μάντι, φοβήθηκαν πάρα πολύ. Τη νύχτα ο υπηρέτης πλησίασε την πόρτα του δωματίου όπου ήταν το σκαθάρι και άρχισε να ακούει αν έλεγε κάτι για το δαχτυλίδι. Και τότε λάλησε ο πρώτος πετινός.
«А тут как раз первый петух пропел. Вот и первый. Ничего, я второго дождусь», — сказал Жучок. Услыхал лакей эти слова, побледнел, возвратился к приятелям и говорит: «Пропали мы, братцы! Узнал меня гадатель, так ведь и сказал, вот и первый!» Подошел к дверям кучер и тоже стал подслушивать. Скоро запел второй петух, и Жучок громко прошептал: «Вот и второй! Остается еще один!» Услыхал кучер эти слова, испугался и говорит своим подельникам: «Эх, братцы, гадатель и меня узнал! Ему даже известно, что нас трое. Пропали мы!» Повар тоже подкрался к дверям подслушивать, а тут как раз третий петух запел. «Вот и третий. Пора», — сказал сам себе Жучок.
«Наке продус. Θα περιμένω τον δεύτερο», — είπε το σκαθάρι. Άκουσε υπηρέτης αυτά τα λόγια, χλώμιασε, γύρισε πίσω στους συντρόφους του και είπε: «Χαθήκαμε, αδέλφια. Ο Μάντης με κατάλαβε και είπε το εξής: Να και ο πρώτος». Μετά πλησίασε ο αμαξάς την πόρτα και άρχισε και αυτός να κρυφακούει. Σύντομα λάλησε ο δεύτερος πετινός και το σκαθάρι είπε δυνατά: «Να και ο δεύτερος. Μένει μόνο ένας». Άκουσε και ο αμαξάς αυτά τα λόγια, τρόμαξε και είπε στους συνενόχους του: «Αχ, αδέλφια, ο Μάντης κατάλαβε και μένα. Ξέρει ακόμη και ότι είμαστε τρεις. Χαθήκαμε». Ο μάγειρας πλησίασε και αυτός να ακούσει και εκείνη τη στιγμή ελάλησε ο τρίτος πετινός. «Να και ο τρίτος. Ώρα να φύγω», είπε στον εαυτό του το σκαθάρι.
Хотел он вылезти в окно, но тут дверь распахнулась, и в комнату вбежали лакей, кучер и пекарь. Бросились они жучку в ноги, отдали украденное кольцо и стали умолять, чтобы он не выдавал их царю. Жучок спрятал кольцо под половицей и наутро царю вернул. Царь его подарками наградил, а жучок им даже не рад. Сколько страху-то за ночь натерпелся. Бежит он по царскому саду, а сам думает: «Никогда не буду больше зря людям голову морочить».
Ήθελα να βγει από το παράθυρο, αλλά τότε η πόρτα άνοιξε απότομα και μπήκαν στο δωμάτιο ο υπηρέτης, ο αμαξάς και ο μάγειρας. Έπεσαν στα πόδια του καθαριού, του έδωσαν το κλειμένο δαχτυλίδι και τον παρακαλούσαν να μην τους προδώσει στον βασιλιά. Το σκαθάρι έκρυψε το δαχτυλίδι κάτω από το πάτωμα και το πρωί το επέστρεψε στον βασιλιά. Ο βασιλιάς τον αντάμυψε με δώρα, αλλά το σκαθάρι δεν ήταν χαρούμενο. Πόσο φόβο είχε υποφέρει όλη τη νύχτα. Έτρεχε στον βασιλικό κήπο και έλεγε στον εαυτό του: «Ποτέ ξανά δεν θα παίξω με το μυαλό των ανθρώπων για πλάκα».
А тут как раз царь на коляске выехал в сад на прогулку. Увидел он гадателя, поймал в саду жука, спрятал в кулаке и спрашивает: «Отгадай-ка, что у меня в руке? А иначе голова с плеч». Испугался жучок до смерти и говорит сам себе шепотом: «Эх, жучок, жучок, вот и попался ты царю в кулачок». «Верно, — говорит царь, — иди, пока снова тебя не позову». «Ну уж нет, хватит, — решил жучок, — в третий раз мне точно не повезет. У хитрого начала бывает плохой конец». С той поры он стал честным трудом жить, чего и вам всем желаем.
Και εκείνη τη στιγμή ο βασιλιάς βγήκε στον κήπο με την άμαξά του. Είδε τον μάντι, έπιασε ένα σκαθάρι, το έκρυψε στην γροθιά του και τον ρώτησε: «Πρέπει να μαντέψεις τι έχω στο χέρι μου, αλλιώς θα χάσεις το κεφάλι σου». Τρόμαξε μέχρι θανάτου το σκαθάρι και μουρμούρισε στον εαυτό του: «Αχ, σκαθαράκι, σκαθαράκι, έπεσες στην παγίδα του βασιλιά». «Σωστά», είπε ο βασιλιάς. «Πήγαινε μέχρι να σε φωνάξω ξανά». «Όχι, φτάνει», σκέφτηκε το σκαθάρι. «Την τρίτη φορά σίγουρα δεν θα είμαι τόσο τυχερός. Η πονηριά έχει πάντα κακό τέλος». Από τότε άρχισε να ζει τίμια, κάτι που ευχόμαστε και εμείς σε εσάς.
Пересказки.
Αναδιηγήσεις.
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες. Ο Μητροπολίτης Τρίφωνας και οι γονείς του Πιότρ Νικολάγεβιτς και Βαρβάρα Αλεξάνδροβνα.
Митрополит Трифон Туркестанов – один из самых почитаемых священнослужителей Русской Православной Церкви, автор благодарственного акафиста «Слава Богу за все». Многие светлые черты характера владыка Трифон унаследовал от своих родителей, которых благодарил и чтил до конца своей жизни. Митрополит Трифон в миру Борис Петрович Туркестанов родился 11 декабря 1861 года в Москве. Родители его, князь Петр Николаевич и Варвара Александровна, прожили в крепком браке более 30 лет и воспитали 6 детей.
Ο Μητροπολίτης Τρίφωνας Τουρκιστάνοφ είναι ένας από τους πιο σεβαστούς κληρικούς της Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας. Ο συγγραφέας του ευχαριστήριου ακάθιστου «Δόξα τω Θεώ δια τα πάντα». Ο δεσπότης Τρίφωνας κληρονόμησε πολλά φωτεινά χαρακτηριστικά του χαρακτήρα του από τους γονείς του, τους οποίους ευχαρίστησε και τίμησε μέχρι το τέλος της ζωής του. Ο Μητροπολίτης Τρίφων, κατά κόσμον Μπαρίς Πετρόβιτς Τουρκιστάνοφ, γεννήθηκε στις 11 Δεκεμβρίου του 1861 στην Μόσχα. Οι γονείς του, ο Δούκας Πιότρ Νικολάγεβιτς και η Βαρβάρα Αλεξάνδροβνα, έζησαν σε έναν ισχυρό γάμο για περισσότερο από 30 χρόνια και ανέθραψαν 6 παιδιά.
Князь Петр Николаевич был очень добрым и чутким человеком. В своих воспоминаниях владыка Трифон писал о нем так: «Помню, в годы моего детства читал мягким, задушевным голосом нам, детям, вечерние молитвы мой отец. До сих пор звучат в моих ушах силой внутреннего чувства эти трогательные слова». По благословению родителей, в 1887 году будущий владыка поступил послушником в монастырь Оптина-Пустынь. Он стал келейником старца Амвросия Гринкова.
Через 2 года молодой человек принял иноческий постриг с именем Трифон, а вскоре был рукоположен в иеромонаха.
Ο Δούκας Πιότρ Νικολάγεβιτς ήταν ένα πολύ ευγενικό και ευαίσθητο άτομο. Στα απομνημονεύματά του ο δεσπότης Τρίφων έγραψε γι' αυτόν τα εξής. «Θυμάμαι, στα χρόνια της παιδικής μου ηλικίας, ο πατέρας μου συνήθισε να διαβάζει σε εμάς τις βραδινές προσευχές με μια ήσυχη φωνή. Μέχρι σήμερα ακούγονται στα αυτιά μου με την δύναμη του ιστορικού συναισθήματος αυτά τα συγκινητικά λόγια. Με την ευλογία των γονέων του, το 1887, ο μελλοντικός δεσπότης εισήλθε στο μοναστήρι της Όπτινα ως δόκιμος. Έγινε βοηθός του γέροντα Αμβρόσιου Γκρινκόφ. 2 χρόνια αργότερα, ο νεαρός έλαβε την μοναχική κουρά με το όνομα Τρίφων και σύντομα χειροτονήθηκε ιερομόναχος.
В 1891 году ушел из жизни князь Петр Николаевич Туркестанов. Отец Трифон тяжело переживал утрату. Утешение он нашел в поддержке мудрого старца Амвросия, который сказал ему однажды такие слова: «Смерть посылается милосердным Господом в самое лучшее время, когда наиболее душа к ней приуготовлена». Варвара Александровна, мать иеромонаха Трифона, чтила память о супруге. После его смерти 20 лет она прожила вдовой. Не просто было ей одной воспитывать 4 детей, но она никогда не жаловалась. Позже отец Трифон признавался, что его мать любила молиться, и единственное утешение в скорбях, которых у нее было немало, находила в молитве.
Το 1891 απεβίωσε ο Δούκας Πιότρ Νικολάγεβιτς Τουρκιστάνοφ. Ο πατήρ Τρίφων ήταν θλιμμένος από την απώλεια αυτή. Βρήκε παρηγοριά στην υποστήριξη του σοφού γέροντα Αμβροσίου, ο οποίος του είπε κάποτε τα εξής λόγια: «Ο θάνατος στέλνεται από τον ηλεήμονα Κύριο την καλύτερη στιγμή, όταν η ψυχή είναι πιο προετοιμασμένη γι' αυτόν». Η Βαρβάρα Αλεξάνδρωνα, η μητέρα του ιερομόναχου Τρίφων, τίμησε τη μνήμη του συζύγου της και μετά τον θάνατό του έζησε ως χείρα για 20 χρόνια. Δεν ήταν εύκολο για εκείνη να μεγαλώσει μόνη της 4 παιδιά, αλλά ποτέ δεν παραπονιόταν. Ο πατήρ Τρίφων είπε αργότερα ότι η μητέρα του αγαπούσε την προσευχή και έβρισκε τη μόνη παρηγοριά στις θλίψεις της, που ήταν πολλές, στην προσευχή.
В 1913 году, в возрасте 79 лет, Варвара Александровна умерла. Последние годы жизни она провела рядом с сыном, проживая у него в Богоявленском монастыре. После ее смерти владыка вспоминал, как недавно еще бывало после тяжкого, утомительного трудового дня, всяческих тревог, забот и волнений, приятно было прийти в маленькую уютную келью, которую занимала у меня в доме моя ныне покойная старица-мать.
Το 1913, σε ηλικία 79 ετών, απεβίωσε η Βαρβάρα Αλεξάνδρωνα. Πέρασε τα τελευταία χρόνια της ζωής της στο πλευρό του γιού της, ζώντας μαζί του στο μοναστήρι των Θεοφανίων. Μετά τον θάνατό της, ο δεσπότης θυμήθηκε πόσο πρόσφατα ήταν ακόμη ευχάριστο να έρχομαι στο μικρό ζεστό κελί που ζούσε η αποθανόντα πλέον γριά μητέρα μου, στο σπίτι μου, μετά από μια δύσκολη κουραστική εργασία, μετά από κάθε είδους έγνοιες φροντίδες και ανησυχίες.
В 1901 году отец Трифон стал епископом Дмитровским, а через 30 лет был возведен в сан митрополита. На проповеди к владыке Трифону в московский Богоявленский монастырь собиралось огромное количество прихожан. По воспоминаниям современников, в храме все были как единое целое, а в алтаре стояла такая благоговейная тишина, что находившиеся там не решались разговаривать даже шепотом. Молитвенная настроенность архиерея передавалась всем, и бывало, народ молился со слезами вместе с ним.
Το 1901 ο πατήρ Τρίφων έγινε επίσκοπος του Δμήτροφ και 30 χρόνια αργότερα ανυψώθηκε στον βαθμό του Μητροπολίτη. Ένας μεγάλος αριθμός ενωρητών συγκεντρώθηκε στη Μονή Επιφανίας της Μόσχας για να κηρύξει στον δεσπότη Τρίφων. Σύμφωνα με τις αναμνήσεις των συγχρόνων, στο ναό όλοι ήταν σαν ένας και στο ιερό επικρατούσε τέτοια ευλαβική σιωπή που όσοι βρίσκονταν εκεί δεν τολμούσαν να μιλήσουν ούτε ψιθυριστά. Η προσευχητική διάθεση του επισκόπου μεταδίδονταν σε όλους και μερικές φορές οι άνθρωποι προσεύχονταν με δάκρυα μαζί του.
Когда началась Первая мировая война, владыка Трифон сразу покинул Москву и отправился на фронт. Там он подбадривал бойцов, утешал раненых и провожал в последний путь умирающих. На войне владыка был контужен и ослеп на один глаз. Но он не жалел себя. До конца жизни продолжал служить Богу и людям. Таким митрополита Трифона Туркестанова воспитали его родители, благодаря которым мир узнал этого светлого человека.
Όταν ξέσπασε ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος, ο δεσπότης Τρίφων έφυγε αμέσως από την Μόσχα και πήγε στο μέτωπο. Εκεί εμψύχνωνε τους στρατιώτες, παρηγορούσε τους τραυματίες και αποχαιρετούσε στο τελευταίο τους ταξίδι τους έτοιμο θάνατος. Κατά τη διάρκεια του πολέμου, ο δεσπότης υπέστη διάσηση και τυφλώθηκε στο ένα μάτι. Αλλά δεν λυπήθηκε τον εαυτό του. Μέχρι το τέλος της ζωής του συνέχισε να υπηρετεί τον Θεό και τους ανθρώπους. Ο Μητροπολίτης Τρίφων Τουρκεστάνοφ ανατράφηκε με αυτόν τον τρόπο από τους γονείς του, χάρη στους οποίους ο κόσμος γνώρισε αυτόν τον λαμπρό άνθρωπο.
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες.
Радио Вера на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
На медицинском отделении Киевского университета студент Валентин Воино-Ясенецкий, будущий святитель Лука Крымский, приводил в изумление всех своим безразличием к карьере. Валентина прочили в профессоры анатомии, но после окончания учебного заведения он стал простым земским врачом. Валентин говорил, что изучал медицину с исключительной целью помогать бедным людям. Сразу после выпускных экзаменов Валентин Феликсович стал делать операции на глазах деревенским жителям. Однажды он вернул зрение молодому нищему. Через 2 месяца исцеленный собрал слепых со всей округи и привел к доктору Воино-Ясенецкому. Ни один больной не ушел без лечения. Хирург Валентин Воино-Ясенецкий никогда никому не отказывал в помощи. Он говорил так: «Когда увидите кого-нибудь из страдающих, а сердце не склонится к милосердию, заставьте себя сделать дело милосердия».
Στο ιατρικό τμήμα του Πανεπιστημίου του Κιέβου, ο φοιτητής Βαλεντίν Βοινογιασινιέτσκι, ο μελλοντικός Άγιος Λουκάς ο ιατρός, εξέπληξε τους πάντες με την αδιαφορία του για την καριέρα του. Ο Βαλεντίν προορίστηκε να γίνει καθηγητής ανατομίας, αλλά μετά την αποφύτισή του έγινε ένας απλός γιατρός. Ο Βαλεντίν έλεγε ότι σπούδασε ιατρική με μοναδικό σκοπό να βοηθά τους φτωχούς ανθρώπους. Αμέσως μετά τις τελικές του εξετάσεις, ο Βαλεντίν Φέληξεβιτς άρχισε να εκτελεί οφθαλμολογικές επεμβάσεις σε χωρικούς. Μια μέρα που κατέστησε την όραση ενός νεαρού ζητιάνου. 2 μήνες αργότερα, ο θεραπευόμενος άνθρωπος συγκέντρωσε τυφλούς από όλη την περιοχή και τους έφερε στον Βοινογιασινέτσκι. Ούτε ένας ασθενής δεν έφυγε χωρίς θεραπεία. Ο χειρούργος Βαλεντίν Βοινογιασινέτσκι δεν αρνήθηκε ποτέ να βοηθήσει κάποιον. Συνήθιζε να λέει: «Όταν βλέπεις κάποιον να υποφέρει και η καρδιά σου δεν έχει κλείσει προς την φιλανθρωπία, κάνε, ανάγκασε τον εαυτό σου να κάνει μια πράξη ελέους».
Живут такие люди.
Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι.
Я всегда радуюсь и благодарю Бога за то, что Он наполняет мою жизнь примерами настоящей любви и дарит встречи с удивительными людьми.
Πάντα χαίρομαι και ευγνωμονώ τον Κύριο για το γεγονός που μου δείχνει τα δείγματα μιας πραγματικής αγάπης. Και αυτήν τη φορά μου χάρισε μια συνάντηση με κάποιους ενδιαφέροντες ανθρώπους.
С Татьяной и Павлом Шестимеровыми я познакомилась в 2017 году на праздничном вечере для подопечных и друзей фонда «Живи сейчас». Когда я впервые увидела супругов, они показались мне очень счастливыми. Улыбчивая, общительная Татьяна и бодрый, веселый Павел. Они – душа любой компании.
Με την Татьяна και τον Павло Шестимеровы γνωρίστηκα το 2017. Αυτό έγινε σε μια βραδιά της ευεργετικής οργάνωσης «Ζήσε τώρα». Όταν για πρώτη φορά είδα τους συζύγους, μου φάνηκαν πολύ ευτυχισμένοι. Η χαμογελαστή και ανοιχτή Τατιάνα και ο χαρούμενος Παύλος.
У Тани неизлечимое заболевание, при котором все мышцы тела постепенно выходят из строя, и человек теряет возможность двигаться, говорить, дышать. Татьяна передвигается в специальном инвалидном кресле и практически не может контролировать свое тело. А Павел с трепетом ухаживает за ней. Он всегда смотрит на жену искренним любящим взглядом и ласково называет «Татуся». Глядя на них, чувствуешь, что они по-настоящему счастливы, и болезнь не может этому помешать.
Όμως μετά έμαθα πως η Τάνια
είχε μια πολύ σοβαρή αρρώστια. Όλοι οι μύες του σώματός της δεν λειτουργούσαν σωστά και ο άνθρωπος σιγά σιγά χάνει την δυνατότητα να κινείται, να μιλάει και να αναπνέει. Η Τατιάνα μετακινείται με αναπηρικό καροτσάκι και σχεδόν δεν ελέγχει το σώμα της. Ο Παύλος την περιποιείται πολύ τρυφερά. Την κοιτάζει με αγάπη και τρυφερά της λέει «Τα τούσια». Όταν τους βλέπω, καταλαβαίνω πως αυτοί είναι όντως ευτυχισμένοι και δεν τους ενοχλεί οποιαδήποτε αρρώστια.
Конечно, поначалу им приходилось особенно тяжело. Таня заболела еще в 99-м году. В это время молодая семья Шестимеровых воспитывала маленькую дочку Любу и готовилась к появлению второго ребенка. Внезапно у Татьяны стала подворачиваться нога, и когда обратились в больницу, ей поставили диагноз – боковой амиотрофический склероз. Прогнозы медиков были неутешительные. Врачи давали молодой женщине пару лет, а она живет уже 20. И вместе с мужем воспитывает двоих детей.
Η Τάνια αρρώστησε το 1999. Τότε η κόρη τους Λιούμπα ήταν ακόμη πολύ μικρή. Η Τάνια ήταν έγκυος. Ξαφνικά πήγε στο νοσοκομείο, της έκαναν διάγνωση και βρήκαν ότι πάσχει από αμυοτροφική πλευρική σκλήρυνση. Οι γιατροί δεν μπορούσαν να πούν τίποτα συγκεκριμένο. Έλεγαν πως θα ζήσει 2 χρόνια ακόμη. Αυτή όμως ζει ήδη 20 χρόνια και μαζί με τον άντρα της ανατρέφουν τα 2 τους παιδιά.
Долгие годы Шестимеровы справлялись сами. Делали лечебную гимнастику, ездили по всевозможным клиникам, врачам. Как признаются Павел и Татьяна, легче им стало только когда приняли болезнь и просто решили жить столько, сколько отмерено, и радоваться. Болезнь есть, но она не мешает им быть счастливыми.
Για πολλά χρόνια οι Шестимеровы αγωνίζονται μόνοι τους. Έκαναν γυμναστική, πήγαιναν σε διάφορα νοσοκομεία και γιατρούς, όμως η ζωή τους άλλαξε προς το καλύτερο όταν αποδέχτηκαν την αρρώστια και απλά αποφάσισαν να ζήσουν τόσο όσο πρέπει. Η αρρώστια υπάρχει, όμως δεν τους εμποδίζει να είναι ευτυχισμένοι.
Живут такие люди.
Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι.
По благословению митрополита Лимассольского Афанасия, радио «Вера» из России расширяет вещание на волнах радиостанции Лимассольской митрополии. Слушайте программы «Радио «Вера» на русском и греческом языках по понедельникам с 10 до 11 часов, по вторникам и средам с 16 до 17 часов на радио Лимассольской митрополии 102.9 FM, 107.9 FM. Радио «Вера» – это разговор о вере и обществе, об истории и культуре, о семье и милосердии, о вечных истинах православия. «Вера» – радио для тех, кто хочет верить.
Με την ευχή του Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανασίου, το Ράδιο Βέρα από την Ρωσία επεκτείνει τις ακροάσεις του στον σταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού. Μπορείτε να ακούτε τα προγράμματα του Ράδιο Βέρα στην ρωσική και την ελληνική γλώσσα κάθε Δευτέρα από τις 10 μέχρι τις 11 το πρωί και κάθε Τρίτη και Τετάρτη από τις 4 μέχρι τις 5 το απόγευμα στον ραδιοσταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού 102 και 9 FM και 107 και 9 FM. Το Ράδιο Βέρα είναι ο διάλογος για την πίστη και την κοινωνία, για την ιστορία και την κουλτούρα, την οικογένεια και την ελεημοσύνη, για τις αιώνιες αλήθειες και τον χριστιανισμό. Βέρα, το ραδιόφωνο για αυτούς που θέλουν να πιστεύουν.